Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. Så nærmer den søde juletid sig, Dennis.
Det er det, den gør.
Åh, har du taget din julefilm fra?
Det kan du
klar til at nyde dem her i juledagene?
Ja, det er godt. Og jeg har virkelig mange, det jeg skal nå. Også nogle, som du virkelig hader.
Hvad det?
Alene hjemme, skal jeg.
Åh, altså, jeg hader Alene hjemme.
Jeg elsker Alene hjemme. Den er sjov.
Jeg skal se Die Hard. Det er sådan en fast tradition, jeg gør i lille juleaften. Ikke?
Og Dødbringende våben.
Dødbringende våben, ja. Ja,
det er også vigtigt. Også.
Og en god julefilm. Og så er der selvfølgelig også de traditionelle julefilm, som Scrooged, for eksempel, eller... Og en eller anden grund, så føles, West Side Story som julefilm for mig.
Ja, jeg kan godt se, hvad du mener. Jeg tror, der var en periode, hvor den blev vist i juleferien.
Jeg ved ikke, jeg forbinder den bare med juledagen.
Jeg kan i hvert fald huske, at have set den på DR, da jeg var lille.
Det er meget mystisk. Sådan er det. Nå, vi må hellere præsentere os selv. Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder...
Dennis Rosenfeldt.
Og du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast... episode 9.
Sådan.
Simpelthen.
Tiden går hurtigt.
Sidste episode i 2007 inden juleaften.
Sådan.
Sådan. Har du hørt vores special, Dennis, som vi lagde på her sidste uge?
Ja, det har jeg da.
Det er godt.
Ja, fordi jeg skulle høre det lækre lyddesign, som Peter havde lavet.
Peter havde lavet vores baggrundslyd. Ja, det var rigtig, rigtig fedt.
Super fedt. Det skulle jeg jo lige tjekke ud. Det var rigtig godt.
Jamen, jeg håber, der er andre, der har lyttet til den også.
Ja, lad os håbe det.
Jamen, Dennis, vi skal lige have et lille hængeparti ordnet.
Ja.
Fordi da vi i sidste uge, der snakkede jeg om... var det ikke i sidste uge, jeg snakkede om Superbad?
Det gjorde du.
Og den tonsede du hjem og så...
Med det samme nærmest.
Hvad synes du om den?
Jeg synes, det er et mesterværk. Superbad er, altså, jeg synes nærmest, du var ikke nok sprudende i din kærlighedsudtrykkelse til den her film. Det er jo et mesterværk. Den har så meget hjerte, den film. Den er så god, altså, det er fantastisk.
Og samtidig hamrende vulgær.
Super vulgær, som jeg sagde til dig, filmen er ligesom hovedpersonen, at lidt for generet for at vise sine følelser, så derfor bliver det pakket ind i grovhed og vulgaritet, men man kan sagtens se, at det er et kæmpe hjerte, der banker inde bag.
Du snakker om Seth, spillet af Jonah Hill.
Ja.
Ja, lige præcis. Som er den, der afgjort sværger mest i filmen.
Ja, han banner for,
det gør han, ja.
For et godt ord, ja.
Ja.
Jeg synes, den var meget, altså jeg var overrasket over, hvor meget jeg elskede den film, siden Fløj var.
Det er godt. Det var, og var den ikke pinlig?
Var den ikke pinlig? Jo, der var nogle meget pinlige øjeblikke. Som du også nævnte sidste gang, som vi ikke behøver at gå ind på.
Åh nej, ikke mere det.
Men jeg må simpelthen bare lige have det ud. Jeg må lige dele det med folk.
Det er
et mesterværk.
Det er godt.
Superbad.
Er en anbefaling her fra Double D's. Det vil sige Definitive DVD podcast. Nu er jeg klar at sige det igen. vi har jo ikke så meget andet pjat her, vi lige skal have overstået, inden vi går i gang med showet. Så lad os bare kigge mod den sektion, der hedder Film, vi har set i den her uge.
Password. Jingle bells. Batman smells.
Hvad er det, der gør, at Parker Posey, hun er så sød?
Jeg ved det ikke, altså jeg
hun,
tror...
Hun er jo ikke sådan en lille tøs, en lille letben, så hun optræder ikke nøgen i halvdelen til en film. Og...
Jamen jeg tror, det er det der med, at hun er smuk på en meget ukonventionel måde.
Okay, fordi jeg synes lidt mærkeligt faktisk, over hende, ikke også?
Jeg synes rent faktisk, hun er smuk. Der er sådan noget lidt fe-alfe-agtigt over hende. Hun er jo ekstremt tynd på en eller anden måde, og... Men hun har nogle virkelig gode træk. Jeg synes virkelig, hun er smuk.
Af en eller anden grund, så forveksler jeg samtidig hende, og så Debbie Mazar.
Jeg kan godt se det.
Men ikke to lidt specielle.
Ja.
Ikke sådan konventionelt smukke, men alligevel, der er et eller andet.
Men har et eller andet.
Hvis du skal helt andet, Dennis, var det så udelukkende på grund af hende, Parker Posey, altså, at du tog fat i Broken English?
Det var det. Og der var faktisk en anden ting, som jeg blev en lille smule mærke i.
Var det?
Det var, at instruktøren har et ret kendt efternavn.
Hvad er det?
Cassavetes.
Er det søsteren?
Det er datteren.
Ja, altså, ja, jeg mente, Nick kalder det
søster. Ja, præcis. Gina Rowland og Joan Cassavetes datter. som simpelthen har lavet sin spillefilmsdebut. Og så kommer den er kommet fra Magnolia, som jo gerne sender sådan nogle indie ting ud. Og den tænker jeg, den må jeg se. Den ser sød ud.
Og Magnolia er den, der gør sig i de der day and date releases, ikke?
Ja, hvor de både kommer
biograf, HD, download og DVD samme dag.
Ja, så man kan selv vælge, hvilken form man vil have.
Lige præcis. Og det har ikke været noget rigtig stort hit indtil videre, fordi det har været ret små film.
Ja, de skulle prøve. De har stadig ikke tur at gøre det med en rigtig blockbuster.
Sådan altså, Transformers 2 ja,
hvis
på
den
DVD.
Kom på DVD samtidig som Biffen, det vil jeg gerne sige. Det vil være en test.
Men hvad handler Broken English om?
Broken English handler om, at Parker Posey, hun spiller Nora Wilder, som er sådan en pige i 30'erne, slutningen af 30'erne, sådan, som arbejder på et hotel, som sådan en VIP, sådan en, der tager sig af VIP-gæster, altså sørger for, at der er alt, hvad der skal være, hvis de vil have en bestemt type sprut og sådan noget. Og hun er single, og hun har så et godt vennepar, som hun har ført sammen, så hun skal hele tiden høre, for moren hører hun hele tiden, du skulle have taget ham, han er jo et good catch, og han har penge, og sådan noget. Og moren bliver spillet af Gina Rowlands.
Selvfølgelig.
Og far, hendes stedfar bliver spillet af Peter Bogdanovich.
Så er vi insightet.
Det er så insightet som noget overhovedet.
Der er 70'er film der.
Det er nemlig det, der er. Og hun går på en masse sådan nogle one night stands. Ikke fordi hun går i seng med dem, men sådan nogle, hvad hedder sådan noget, bare dates.
Blind date. Ja, eller date,
ja, blind dates er det i princippet, ja. Som er katastrofale. Altså, nogle af dem er sådan okay, nogle af dem er virkelig, virkelig pinlige. Og hun er så desperat for at få en fyr, for hun hungrer efter den der kærlighed. Og da hun så en dag siger, hun, nu skal der ske noget anderledes, så hun går til en fest, som hun er blevet inviteret til, som hun egentlig ikke rigtig har lyst til. Og lige da hun skal til at gå, der støder hun på, bliver hun præsenteret for en franskmand, Julien, som siger, du skal blive, vil du ikke nok blive at tage en drink med mig? Han får hende simpelthen overtalt, de tager en drink sammen, og det viser sig så at blive noget helt specielt, fordi at ham her, Julien, han er ung, altså han er tydeligvis yngre end hende, og han er meget åben og sådan direkte. Han siger bare til hende nærmest med det samme, jeg synes, du er smuk.
Sådan skal det være.
Så han går lige til hende, og de begynder så at køre noget forhold, men han skal tilbage til Frankrig, og det ligger jo ligesom hele tiden som et sky. Så hun spørger også sådan, hvad er vi?
Kærester eller?
Ja, hvad er det for noget, det her vi laver? Og da han så ligesom sådan siger, hvad mener du? Så ej, bare drop det, og man kan se, hun er egentlig ret ked af det. Ja. Men så følger man så simpelthen dem og hvad der sker i den historie mellem dem, fordi han skal jo tilbage til Frankrig, og hun følger jo efter.
Er det en chick flick, Dennis?
Det er det lidt.
Men er det sådan en, jeg vil kunne lide?
Det tror jeg, du vil kunne. Men det der er vildt ved den, det er, at den gennemgående tone er faktisk melankoli.
Okay. Må jeg have lov til at beskrive, hvordan du sendte sms'er til mig i løbet af filmen?
Ja, det må du gerne.
Så det startede med, at jeg ser den her Broken English, den er meget sød. Og så en time inden, tror jeg, den er lidt anstrengende, den her film. Og så halv time efter, det er et mesterværk, den er så sød.
jeg var meget forvirret den dag. Det var fordi, sådan lige til at starte med, der synes jeg, ligesom du nævnte med Hottest State.
Ja.
Det der med en film, der prøver at være indie.
Der meget gerne vil være sådan, ja.
Ja, så den nærmest sætter ud for at være quirky og indie og sådan noget. Men
anderledes bare for at være anderledes. Uden at der egentlig er nogen grund til det. Ja.
Men det viser der så at være grund til
okay.
det. Og den greb mig sgu om hjertet, altså.
Det er godt,
det der med, den var så melankolsk, det gjorde sgu ondt helt ind i sjælen, altså. Det var virkelig en god film.
Og der var jo ganske, ganske kort, var der sådan lidt Oscar-boss omkring film og hendes præstation og sådan noget. Ikke? Sådan ganske kort, men det blev aldrig rigtigt til noget.
Det tror jeg, fordi den er sendt ud på den måde, den er.
Muligvis, ja. Muligvis.
Det tror jeg skaber forvirring, fordi hun leverer faktisk en god præstation. Og hvem der leverer en god præstation også, det er Drea De Matteo, som spiller hendes gode veninde, fordi hun er helt vildt afdæmpet.
Som vi kender fra
Sopranos og Joey.
Joey, ja.
Hun er vildt afdæmpet her. Du vil virkelig blive overrasket over, hvor
okay,
ikke...
Okay, det er ikke just det, jeg forbinder med
Nej,
hende.
Nej, det er nemlig det. Hun er nemlig ret afdæmpet og faktisk rigtig god. Og det er derfor, den får nogle gode præstationer ud af sine skuespillere. Jeg synes, den var virkelig god.
Okay.
Og så ekstra materialet. Vildt godt. Der er sådan en... sådan et tv-program, altså noget, de laver til deres HD-kanal, der laver de simpelthen også et making-of-program, som der blandt andet også er på Fake Rim.
Altså sådan lidt af det HBO First Look?
Ja,
noget,
ja.
Der, sådan,
men det var en halv time og går rent faktisk ind i tingene.
Okay.
Og det så jeg, det var faktisk rigtig godt. Så er der en lille making-of på 10 minutter eller sådan noget, okay. Som jeg ikke gad at spille tid på. Og så var der nogle af de lille scene, som jeg heller ikke gad at se, fordi den var perfekt, som den var.
Igen det der, vi snakker om. hvorfor se deleted scenes, når en film er perfekt?
Ja, præcis. Og det, sådan havde jeg det med den. Okay. Så al min tvivl blev gjort til skamme.
Jamen, Broken English fra Magnolia, var det?
Ja.
En anbefaling fra Dennis?
Totalt.
Alright. Jeg har også en anbefaling. Det er sådan set mere til dem, der ikke har været seje og tage sig sammen til at se den her film, fordi den skal man bare se. Der er ikke så meget der.
Den, man skal.
The Insider. Fra 1999, instrueret af Michael Mann. Historien kort. Al Pacino spiller Lowell Bergman, producer på 60 Minutes. Det dybdeborende journalistiske tv-program, som der folk sikkert kender. De bliver sendt på dansk tv og sent om natten, og i USA er det åbenbart stort. Han får adgang til en såkaldt whistleblower, Jeffrey Wigand, som er, har arbejdet i et stort cigaretfirma, og har information om, hvordan det kører derinde, og indvilliger at lave interview. Og da han så har lavet det interview, og de skal lige til at sende det, så finder de ud af, at det kunne være, at der kunne komme et kæmpe sagsanlæg for firmaet, som i sidste ende kunne ende med at eje CBS TV-stationen, hvis de taber det. Så de tør ikke sende indslaget. Og de har nærmest ødelagt ham der, Jeffrey Wigands liv. Han bespiller Kurt Sludderbrød, Russell Crowe. Og det er simpelthen historien. Kampen for at få det her indslag på. Kampen for at afsløre cigaretfabrikken. That's it.
Det er det. Og hvad er det? Vi skal måske lige sige, hvad det er, de vil afsløre om cigaretfabrikken. Fordi alle ved jo det.
Det er sådan set ligegyldigt. Det er sådan noget om, at cigaretter er vanedannende, og det ved alle jo godt. Og,
ja.
Og det er sådan, så det er sådan det er lige meget. Det er jo baseret på en sand historie, ikke? Der var jo i virkeligheden en whistleblower, som hed det her, og produceren på 60 Minutes er rigtig nok, og ham der, manden på indslaget, så ham der sidder og snakker og interviewer i indslaget i 60 Minutes, er Mike Wallace, og han er også en af deres store navne med der 60 Minutes. Jeg altid synes, det var lidt sjovt, den her måde 60 Minutes bliver præsenteret i Insider, som det her seriøse nyheds, upartiske nyhedsprogram og sådan noget, ikke? Og når vi sidder herhjemme, med vores nyhedsdækning, som ikke altid er lige upartisk, og ser det der, så er det virkelig slemt. Altså, det er virkelig partisk. Det,
ja, det er
overhovedet ikke, spor nuanceret. De sætter sig aldrig ud for at undersøge en sag. De sætter altid ud for at afsløre eller bevise. Der er ikke sådan noget nuance, der er ikke sådan noget let. Så den her aura af autoritet omkring programmet, den kan jeg altså lidt ikke
sige. Nej. Så du, da de skulle lave om Danmark?
Ja, det er jo fuldstændig.
Det var lavet, som om, vi var sådan en lille vi troede, vi var hos Andersen land.
Jeg sad og kiggede på de her skud et øjeblik, og så overvejede om de havde bluescreenet ham dagen, om han overhovedet havde været her.
Ja, det var virkelig
surt. Og det siger, at det er helt kontrast. Men sagen er jo ægte nok.
Ja.
Og kampen for at få det her indslag på, er sådan set ægte nok. Al Pacino har den her fantastiske tale på et tidspunkt, der siger, er vi en nyhedsstation? Ja. Okay. Er det her en nyhed? Ja. Sender vi den? Nej. Hvorfor ikke, fordi den er usand? Nej, fordi den er sand. Og jo mere sand den bliver, jo værre er det, hvis vi sender den. Og det er bare en fed konflikt.
Ja.
Det er virkelig så. Jeg har altid elsket film, der foregår i sådan en newsroom setting og sådan noget. Ikke?
Ja.
Hvis ikke der var den her plader romantiske trekantsdrama i Broadcast News, ville jeg sikkert også synes meget bedre om den. Der er jo stemning i...
Ja, Network.
Network,
ja,
The Frame, den japanske The Frame, har også nogle scener, som foregår i nyhedslokaler og nyhedsrummen. Altså, det er virkelig spændende.
Fedt.
Okay, Michael Mann har instrueret den her film. Og en eller anden grund har han på meget kort tid fået opbygget en eller anden stempel med, at han er sådan en helt vild visionær instruktør og sådan noget, ikke? Og han pusher sin skuespiller til det yderste, og alle vil arbejde for ham, ikke? Og manden har næsten ikke lavet noget. Jeg tror, det er sådan en myte, han har opbygget om sig selv. Altså, fordi før Last of the Mohicans i 92, så han stort set ikke lavet andet end Manhunter. Han har produceret Crime Story, han har produceret Miami Vice. Han har aldrig instrueret nogle afsnit af Miami Vice.
Nej,
tror jeg faktisk, han havde.
Det tror jeg faktisk
Crime Story har han instrueret nogle afsnit af. Så jeg ved ikke, hvorfor han har fået den her mytiske status af at være den her kæmpe instruktør. Han er ikke en særlig stor instruktør. Og flere af hans efterfølgende film, for eksempel Miami Vice-filmen, synes jeg var absolut afskyelig.
Jeg synes, det var sjovt.
Men jeg vil så sige, i denne her film er hans stil fuldstændig top dollar perfekt.
Sådan.
Prøv at høre, den måde, han laver billederne på, og de der sådan, tætte, intense billeder, sådan frække kompositioner. Der er de her billeder, hvor man ser bagsiden af hovedet på en fyr, som fylder en fjerdedel af skærmen, og resten er sort, ikke? Altså, det er fuldstændig, tingene er ude af fokus, der er håndholdt, og der er sådan en, hypnotisk sådan intensitet omkring billederne i filmen her. Jeg synes, den er fuldstændig suveræn. Og så samtidig kombineret med, at historien er så fed, som den er, ikke? Og Russell Crowe jo giver den måske nok sin bedste præstation, synes jeg. Og Al Pacino er fuldstændig tændt.
Ja, han er så på
i den her film. Han er helt vildt tændt i den her film. Og der er en stemning i filmen, som er helt lige til at tage at føle på.
Ja,
jeg synes ikke, han rammer den også i Heat på det eller andet plan.
Ja.
Men hverken før eller efter har han ramt den på samme måde. Ja. Selvom jeg elsker Manhunter, har den slet ikke den her stil i sig.
Den har en anden stil. Jeg synes, den har en anden stil.
Ja, det er også det, jeg siger. Den har ikke den her stil.
Nej.
Den har ikke den her stil. Den er noget, han har udviklet. Den startede lidt med Heat, som har noget af det der også. Men han har ligesom gjort den perfekt her i Insider. Jeg ved ikke, om har så nogensinde Ali?
Nej, det gad jeg ikke.
Nej, hvad? Nej, det gad jeg heller ikke. Den var, okay, godt. Ej, men jeg synes, hans indgang til at fortælle den her historie, er hans måde at skabe stemninger på, absolut perfekt. Man skal sætte sig ned og studere, hvordan han laver den her film. Han laver nogle virkelig frække ting. Kan du huske en scene, hvor Russell Crowe ud og spille golf om natten, og han opdager, at der er nogen, der følger efter ham?
Ja, det
kan du huske, hvordan den scene starter?
Nej, det kan jeg ikke.
Du har et billede, sort, med hvide prikker på. Du tænker, hvad fanden i helvede er det? Og så er der noget, der bevæger sig rundt i billedet, og der er ingen lyd. Og så fokuserer den, og så ser man den græsbane med golfkugler på. Og så ser man det, der bevæger sig gennem billedet. Det er sådan en vogn, der kører sammen dem op. Kører sådan, som sådan en majtærsker der. Og så klipper man hen til Russell Crowe, som står og skyder. Og der går lang tid, og så klipper man hen til siden af ham, hvor man kan se den anden, der står og skyder. Og så klipper man hen til ham, sådan langsomt afslører man den her scene. I virkeligheden, han står og spiller golf, der står en anden og spiller golf. Ergo må han følge efter ham. Det er det, scenen handler om. Men den måde, han kommer frem til det på, stille og roligt. Man, det er perfekt.
Sådan.
Det er en fed film.
Det er det, absolut.
Varmt anbefales, hvis man ikke har set den før. Og den ser måske nok lidt tør ud på noget plan. Det vil jeg gerne give folk. Men se den. DVD'en til gengæld.
Hvad med den?
Den vil vi gerne have en special edition.
Ja.
Det her, det er simpelthen ikke godt nok. Det er, hvem er det, der har udsendt den? Det er, står der her, det er Buena Vista, tror jeg, Touchstone, ja. Der er en featurette på, der spiller 7 minutter, hvor halvdelen af den er klip fra filmen.
Ja, det kan man så ikke bruge til særlig meget.
Og den anden halvdel er skuespillerinterview, hvor de sidder og siger, this was a man on the edge, klip, så er der klip fra filmen igen.
det har jeg set.
Godt så, og der, nej, det er min absolut hadepunkt på de her featuretter. Der er ingen tidskode. Jeg hader det. Jeg vil se, hvor lang den er.
Nå, ej, det er så irriterende.
Ja, helt vildt irriterende. Det eneste sjove ved den featurette, det er, at den er værd at sætte sig ned og se, fordi man ser, hvordan den rigtige Lowell Bergman og rigtige Jeffrey Wigand ser ud.
Okay.
Det er meget sjovt. Mike Wallace har de ikke vil have med, den rigtige Mike Wallace.
Det kan være, at han lavede noget et eller andet ballade.
Nej, han bliver ikke præsenteret sådan helt så godt i filmen. Han bliver faktisk præsenteret som lidt halvdum. Og lidt naiv.
Det kan være, han ikke rigtig gad at udtale
sig. Og sådan lidt karakterløs. Men det skal jeg ikke udtale mig, om han er i virkeligheden. Nå ja, så er der den her feature, som hedder Inside a Scene. Og det er 2 skærme med tekst. Og så ser man klip fra filmen. Det holder ikke.
Nej, det går ikke.
Hvor er kommentarsporet?
Hvor er
den oprindelige 60 Minutes indslag, som blev lavet? Hvor er alle de der ting?
Ja, det burde være der.
Det skal være der. Det er sådan en, de må samle op på.
Hvor er det, den har 10 års jubilæum? Det er i år.
Nej, den er 2 år.
Hvad siger du?
Den er fra 99.
Okay.
Så
der kunne ske noget måske.
Men jeg har lov at håbe. Det var en af dem, vi havde set den her uge. Faktisk har vi jo ikke noget at se så meget andet den her uge, andet end nyhederne.
Ja.
Fordi at julen trænger sig på.
Må man sige.
Vi kan ikke se lige så mange film, som vi har lyst til at se, desværre.
Desværre.
Så det var det.
You're my number one customer. Don't you forget. You're my number one customer. You're my number one customer. Liz, hi honey, how are you?
Howard, where are you?
I know, Jamie's karate class. Don't worry, I'll meet you there, I promise. And don't forget, you're my number one customer. Liz, look, I didn't mean that, I...
Dennis, hvorfor sidder du heller vand over din film?
Det ved jeg heller ikke, det ved. Det var uheldigt. Det var fordi, jeg både skulle lave noget på computeren og modtage et glas vand og et eller andet.
Okay, koordinering, det er ikke det vi gør bedst.
Nej.
Nå, lad nu det ligge. Vi har den første film her. Jeg har den her. Okay. Hjælp.
Jeg har den her.
Godt så. Vi har en hver. Dennis, vi har det jo normalt ikke særlig godt med danske film. Kan vi ikke være enige om det?
Det kan vi roligt være enige om.
De danske film, vi kan lide, de kan tælles på et par fingre. Ja. Så hvis vi skal være helt ærlige.
Det er tæt på.
Vi synes, det er magtværk, billigt lavet, dårlig historie, dårlige spillere og dårlige instruktører. For sådan 10 år, ikke?
Og nu bliver vi offeret til...
Nej, fordi vi har undtagelser. En af dem er Nicolai Arcel og hans De Fortabte Sjælesø, som vi anmeldte for en del episoder tilbage. Og en anden af dem var en fuldstændig overraskelse. Jeg havde ikke set den komme.
Det har jeg godt nok heller ikke.
Vikaren.
Vikaren.
Jeg havde sådan, må jeg indrømme, havde jeg sådan skubbet den væk i mit hoved som sådan en billigt dansk remake af The Faculty, ikke?
Jo, det var også det, jeg tænkte.
Det ser åndssvagt ud, ikke? Ole Borgendal, han er over the hill, ikke? Åbenbart ikke.
Det må du bide i dig.
Det igen. Må jeg bide i mig, fordi wow. Nå, historien, hvis der er nogen, der ikke skulle kende den. 6. B får en ny lærer, en ny vikarlærer, som hedder Ulla, og som viser sig at være lidt anderledes end de andre lærer.
En god lærer, vil jeg sige.
Du siger en god lærer, hun sviner børnene til, og hun giver dem en chance, og hun kan nærmest læse deres tanker.
Og børnene opfører sig ordentligt som følge her, ikke?
Right. Og de synes, der er noget lidt mærkeligt med hende, så de begynder sådan at gå hende på klinge og undersøge hende nærmere. Finder de ud af selvfølgelig, at hun er alien fra en anden planet.
Og det ved vi fra starten.
Det ved vi fra starten, ja.
Det der er en sekvens, hvor man ser.
Lige præcis. Så vi følger hovedpersonen Carl, som er den, der ligesom, han er sådan en, og han har mistet sin mor i et bilulykke, hvor han selv var til stede. Ja. Og han er sådan en eller anden, der sådan holder sig for sig selv, ja, som en af jo gør i sagens natur. Ja. Han er en eller anden, der ligesom bliver skulet lidt til for de andre, men han gennemskuer hende.
Og han bliver også drillet.
Han bliver drillet meget,
hans mor,
ja. Lige præcis, ja. Og hans far, Ulrik Thomsen, han har det heller ikke så godt med, at moren er væk og sådan noget. Så det er sådan lidt anstrengt familieforhold der, kan man roligt sige. Og så har vi selvfølgelig Paprika Steen, som, ja. som vi kan...
Som alien.
Ja. Som ud over at snige sig ind på de her børn her, pludselig begynder at charmere forældrene, så de ikke kan se, der er noget i vejen med hende.
Det
og endnu
så
værre,
sjovt.
Hun begynder at charmere faren, Karls far Jesper, som sagt bliver spillet af Ulrik Thomsen.
Ja.
Så lad os bare konstatere, at der er lagt i ovnen til noget rigtig godt her.
Det er virkelig godt.
For søren der, hvordan fungerede den her film?
Den var vildt god. Ved du hvad der var dens store styrke? Det var, den var ustyrligt morsom.
Det var virkelig god, virkelig sjov.
Og det, at børnene rent faktisk ikke var irriterende.
Ja.
For det er tit, at børneskuespillere godt kan blive ret irriterende. Men det var de faktisk ikke her. De var faktisk rigtig gode.
Og her har vi altså en helt klasse af børneskuespillere, som vi skal have
holdt ud.
Præsenteret. Og der er sådan forskellige typer. Der er sådan ham eneren der, som sagt. Der er skolen, de smarte piger i skolen, der lige kiksede piger.
Så er der jokeren i klassen.
Der er jokeren og den fede, som er sådan lidt ballademager. Og alt sådan noget der.
De er der alle sammen.
Ja, alle typer. Sådan skal det være. Ja. Skal vi lige understrege. Sådan skal det være.
Ja, ja,
og det er lige det på dansk film tit går udenom. Det må ikke være det velkendte fra amerikanske film.
Det må ikke være Hollywood-model.
Nej. Hvorfor ikke? Det fungerer.
Ja, det er derfor, der er en grund til, at det fungerer.
Alright. Og nej, historien er ikke en kopi af The Faculty. Den er anderledes.
Ja, det er den.
Ikke mindst takket være, at den bliver bundet op på den her historie med familien. Carl der og Jesper. Og han er selvfølgelig interesseret i at få en ny kone, men han, eller kæreste, men han tør ikke rigtig faren der. Ikke? Og
ved du, hvem der er blevet underligt kær?
Hvem?
Hans lille søster.
Ja, jeg ved ikke engang, hvad der spiller hende. Det har jeg glemt at skrive ned. Nå, det er også lige meget.
Hun var vildt kær.
Hun var vildt kær, ja.
Hun har nogle gode sådan, indsigter i tingene, fordi hun er så lige til, som små børn kan være. Så da Carl ligesom går og beder op til sin mor, eller kigger op mod himlen, så råber hun også en masse ting op. Men hun svarer ikke, siger hun så. Der er ikke noget, jeg kan ikke høre noget svar, siger hun. Ja. Hun er meget sådan lige på og hård.
Det er rigtig godt, ja. Og filmen som helhed er også fed, fordi det spiller 88 minutter. Så den er stram og præcis og lige til pointen.
Ja.
Og ja, den fungerer.
Og
hvad er det?
Hvem er det nu, der har filmet den?
Og skal vi lige tage det med? Prøv at høre. Dansk film ser også normalt røvkedelig ud. Okay? En sjældent gang imellem er der nogle gode fotografer. Nu kan jeg ikke huske navnet på ham, der har filmet. Jeg kunne bande mig selv langt væk. De Fortabte Sjælesø.
Det kan jeg heller ikke.
Hvidebæk, er det Rasmus Hvidebæk?
Ja, det kunne det godt være.
Den er jeg lidt usikker på. Den må jeg ikke hænge mig op på. Men Dan Lausten. Man.
Hans navn glemmer du ikke.
Prøv at høre. Skal vi, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har mødt ham in person, at jeg har andet forhold til ham. Nej, prøv at, jeg beundrer ham før, fordi ja. Jeg synes, at hans amerikanske film var rigtig fede. Mimic har vi nævnt. Pakken, den er også fransk, ikke? Men altså, ja. Hans udenlandske eventyr har været rigtig gode. Og så når han kommer hjem her til Danmark for at lave Ole Bornedals to film, Vikaren og Kærlighed på film, så bringer han bare noget til, som vi ikke ser normalt her. Den er filmet 2.35, det er widescreen formatet.
Ja.
Der er en råhed i billederne, og ja, det ser lækkert ud.
Der er sådan lidt, der er nogle af tingene, som der er lidt Kaminski over, det der blå, de der blå toner. Janusz Kaminski, som Steven Spielberg har brugt utrolig meget. Det synes jeg, der er lidt af nogle af de der, når man ser Hønsegården.
Ja, nej, ja, du mener det mere det der sådan det der, hvad kalder man det look, det der udvasket sådan et,
ja,
eller
sådan, eller den er også, den er sådan blåtonerne af styre billedet.
Jo. Det er sådan nærmest sort-hvid, jo, ikke? Det var sådan der udvasket noget.
Ja, andet. Okay, ja, men der er også det, jeg synes bare de blå toner skærer godt igennem.
Okay.
Eller så er jeg farveblind.
Jeg tror du er lidt farveblind, Dennis. Eller så din monitor er stille for kan. Nej, jeg forstår hvad du mener, fordi den har noget af det samme, for eksempel sådan en som
Saving Private Ryan.
Ja, lige præcis. Den har noget af det der.
Den scene ude på marken, hvor de døde køer ligger overalt. Der er lidt af det.
Ja, jeg kan godt se, hvordan der er noget af det der. Den er bare flot. Og effekterne er flotte. Der er sådan, der er ikke så mange i. Ikke så mange som for eksempel i De Fabte Sjælsø. Men de er diskret brugt og godt brugt.
Det synes jeg. Jeg synes, de fungerer.
Skal vi ikke bare nævne scenen, hvor Ulf Pilgaard har sin cameo, hvor han bliver trædet ud, eller der kommer et eller andet ud af en kugle,
ja.
Som hun har i sin taske, hende der Ulla, og så former det sig til undervisningsministerens billede af, ja. Ulf Pilgaard. Det er fantastisk.
Ja, det er ret sjovt. Det er en god cameo.
Det er virkelig sjovt. Og så er den bare sjov. Sjov, fræk, spændende. Den fungerer.
Ja, den kunne vi godt lide.
Vi skal nævne, hvem der har lavet effekterne.
Nævn, hvem der har lavet effekterne.
Det er Radarfilm. Det er altid de der ghosts, der får rosen herhjemme, fordi de laver til mange af de store, De Fortabte Sjælsø blandt andet. Men Radarfilm kan også. De er skide dygtige.
Ja.
Yes. Så, ja.
Lad os snakke om DVD'en. Hvad er der på den?
Ja, lad os snakke om, der er en, jeg skal lige læse alle de fire, og en trailer.
Godt så.
Prøv at høre, tak. Kan du huske end credits på filmen?
Ja, det var sådan en dansesekvens.
Det ligner en musikvideo, gør det ikke?
Jo.
Hvorfor er der ikke en musikvideo på? Det synes som om de har lavet noget til noget, der ligner en musikvideo.
Det er i hvert fald et sort solnummer.
Ja. Mærkeligt. Ingen kommentarspor. Ingen featuretter om effekterne. Ingen featuretter om... Ingen bare sådan en bag kameraet udsendelse.
Ikke en lille sjov og ballade udsendelse. Intet.
Og alligevel har det en frækhed at skrive på.
Hvad står der på den? Lad mig lige se. Nu skal jeg finde den frem igen.
Bevar originalerne, ikke også? Står der ikke det?
Nej, det er ikke SF.
Nej, var der så ikke klistermærke på? Nå, det kan godt være, at jeg husker forkert.
Det tror jeg ikke.
Okay, jeg skulle lige til at svinde den til for at skrive dropkopierne på originalen.
Men der er i hvert fald stadig ikke noget på, det er ikke i orden.
Nej, det er ikke i orden. Prøv at, hvis man får folk til at købe DVD'er,
så skal der altså være noget,
så skal der være noget lækker på.
Eller så skal den koste en 50'er, når den kommer ud.
Ja. Alrighty, jamen det var det.
Det var det.
Vikaren får vores varme anbefalinger, overraskede anbefalinger med på vejen.
Ja, meget overrasket, men ikke desto mindre anbefalet.
Så har vi, Dennis. Den, vi har gået og ventet på i mange år. Den, som vi nævnte i vores anden udsendelse, første udsendelse.
Ja, sådan noget i den stil.
Hearts of Darkness og Filmmakers Apocalypse.
Yes, sir, baby.
Af en eller anden grund var den vildt forsinket, for vi fik den i hånden først for nogle uger siden, og vi skulle lige se den først, og bla bla bla, alt sådan noget der. Nu har vi set den. Genset den.
Yes.
Det er en oplevelse uden lige.
Det er en smuk, smuk film.
For spirende filmfolk er det både den mest skræmmende og den mest inspirerende film, man længere har set.
Ja.
For almindelige folk tror jeg også, det er et blik ind i den proces, der samtidig skal til at skabe en film. Alt det, man ikke ser på lærredet.
Man får i hvert fald lige pludselig en forståelse for, hvor meget der bliver gjort for at bringe en halvanden, to timer
underholdning. Det er den definitive dokumentar om at lave film. Skulle der være nogen, der ikke kender den? Så lad os lige nævne, hvad den handler om. Den handler jo ganske enkelt om Francis Ford Coppolas forsøg på at lave Apocalypse Now.
Ja.
Og jeg siger, forsøg på at lave, for det går ikke. Dennis, hvor mange dage skød de?
238. det er så vildt.
De skød næsten, jeg skulle lige til at sige, år.
Tre kvart år.
Ja. Hold da fest.
Det er så vildt.
Nå, men Oprindeligt dengang filmen blev lavet, der vist nok mest for at få sin kone af vejen, så satte Coppola, Francis Ford Coppola, sin kone Eleanor Coppola, til at skyde et dokumentarmateriale undervejs i produktionen, hvilket hun så gjorde. Derudover så havde hun en båndoptager med, så når hun snakkede med Francis Ford Coppola undervejs og diskuterede og sådan noget, så optog hun det for at have det til sin dagbog. Og først mange år senere, der fandt man ud af, at hey, lad os lave en dokumentar ud over det her materiale, ikke? Så man var ude, det var i 91, så vidt jeg husker, var man ude og optage interview, nye interview med skuespillerne og Francis Ford Coppola og alle de folk, der var involveret i den tidlige produktion. Og det er så de her to instruktører, Fax Barr og George Higginlooper hedder han, som har instrueret Hearts of Darkness, men som er lavet fra materiale, som Eleanor Coppola, hun har skudt, mens hun var der. Mens hun var i Filippinerne, midt i helvede, for at forsøge at lave den her gigantiske
film. Altså, de har faktisk krediteret hende som director of documentary footage.
Ja, eller sådan lige præcis. Man, den her film, den er god.
Jeg vil have lov til at fortælle om den scene, som er så sindssyg.
Den mest fantastiske scene, den her film, Dennis. Take it away.
Der er jo en scene tidligt i Apocalypse Now, hvor man følger Martin Sheen karakter, Willard, på hans hotelværelse. Han er blevet kaldt ind, fordi han skal henrette Colonel Kurtz, men det ved...
På det tidspunkt afventer han bare...
Ja, han ved det ikke. Han ved det ikke, men han venter på en opgave, ja. Og han er sådan lidt ligesom et dyr fanget i et bur, og han,
et godt billede,
og han ruller rundt og laver noget karate moves og sådan noget. Men så ser man så optagelserne, og der, det skal lige siges, der er ikke lyd på i filmen. Der er kun musik. Men her der får man så produktionslyden, så man kan høre, hvad der bliver snakket om. Og samtidig hører man noget interview med Martin Sheen, hvor han blandt andet fortæller, at han var bankestiv. Så ser man den her scene, hvor han står og laver karate moves og slår mod spejlet, indtil det lige pludselig er lidt for tæt på, så han smadrer spejlet og skærer simpelthen sine tommelfinger op, så blodet begynder at pumpe ud.
Og han er stadig stangstiv.
Så han mærker ikke rigtigt, når han kigger sådan lidt forundret ned, der kommer sådan noget blod ud. Hvad er det for noget? Kigger han sådan lidt og presser det lidt ud, som man nogle gange gør, sådan for presser blodet ud. Og så siger Francis Ford Coppola cut. Og så ser man så Martin Sheen, han siger, mange tror, det var Francis, der ville blive ved med at filme, men det var i virkeligheden mig. Jeg sagde, lad mig komme af med det, jeg har noget, jeg skal ud med nu, det her øjeblik, så keep on rolling. Og så ser man så det mest sindssyge sammenbrud, altså hvor at Martin Sheen bare bryder ud.
Han bryder sammen som menneske,
ja,
foran kamera.
Det er ikke skuespil det her, det er mennesket Martin Sheen, som er så stiv og smadret, og sådan, så han begynder bare at græde, og i et meget, meget, meget ømt øjeblik siger han, my heart is broken, på den mest hjerteskærende måde.
My heart is broken!
Og han græder, og der er hele ansigtet er
opløst. Og mens så hører man Francis Ford Coppola i baggrunden,
der sidder og råber,
instruktioner,
yeah, sådan, yeah. Your family, your car, family, you lose it all, og sådan noget.
Det er så
benhårdt, altså.
Hvor sådan instruerer man film, du.
Ja, man skal bare træde på skuespillernes følelser, det er en god idé.
Du. Der har været meget gjort ud af, at Francis Ford Coppola på denne her film var sådan ude af kontrol, og han ikke, simpelthen ikke vidste, hvad han lavede. Og det er også rigtigt til et vist punkt. Men jeg synes, det er vigtigt, at den der historie, som du netop siger, bliver sat på plads, og Martin Sheen, han siger, det var mig, der ville fortsætte.
Ja.
Det er meget vigtige ting at få med.
Ja, det er fordi, at hvis man tror, at det er Francis Ford, som har pisket ham til at fortsætte.
Nej, det er det altså
ikke. Man kan så sige, at han var så god til at hælde branden på bålet, da det så fortsatte.
Men det er meget sjovt, men det som film også gør, det er, at den fortæller os hele skabelsen af denne her, hvordan Apocalypse Now blev skabt. Oprindeligt så var det jo det var baseret på en roman af Joseph Conrad, der hedder Heart of Darkness.
Ja.
Oprindeligt skulle Orson Welles filmen,
ja,
tilbage i 40, var det?
Det var meningen, det skulle være hans
og
første.
Og undervejs film i hele filmen her, så hører man lydklip fra det hans Mercury Theater produktion af, ja, altså simpelthen radioproduktion af Heart of Darkness. Coppolas vanvid sat op ved siden af Orson Welles fortællerstemme, som den her rejsen op af floden til ham der Kurtz, som de skal slå ihjel,
ja.
Det er sådan en herlig kombination,
det er virkelig godt.
Og så ser vi også alle de tidlige produktionsfaser her, hvordan man får at vide, at det oprindeligt var George Lucas, der skulle instruere den, og de vil tage ned til Vietnamkrigen, mens den var i gang, og skyde den i Vietnam.
Ja, ja, det er
og som han, som han siger, jeg tror det er George Lucas, der siger det, vi var alle sammen blevet slået ihjel, hvis vi havde gået sted.
Ja, det var ikke så godt. Og så, og det fedeste, det er også de interviews med John Milius.
Vi elsker John Milius.
Han er jo virkelig sindssygt, den mand. Det er så fantastisk. Hans våbenfetish og hans fascination af krig og rigtige mænd og sådan, det er virkelig, virkelig, det er også brændet til bålet.
Han har det der perfekte øjeblik, hvor de kalder ham ind på et tidspunkt, hvor produktionen har været i gang meget længe, i flere, sikkert flere hundrede dage, jeg kan ikke huske, hvornår det er, for at tale fornuft ind i Francis Ford Coppola, og alle er så glade for, at han ankommer, og så går han ind i huset til Francis Ford Coppola, og så når han kommer ud en halv time efter, så har Francis Ford Coppola fået ham overbevist om, at det er den første film, der vinder Nobelprisen.
Yeah. Han var totalt omvendt der.
Fuldstændig.
Så det hjalp ikke en...
We can do it! Kommer han ud og siger, we can do it! jeg har aldrig set en film, der så fanget det kaotiske vanvid, der samtidig kan være med filmproduktion.
Og det der med, at de forhyrer et militær til at flyve helikopterne og sådan noget. De låner, så nogle gange, så nej, okay, nu er krisen i Kambodja lidt for stor.
De hyrer, den filippinske diktator Marcos' helikopter, men han er altså i gang med at bruge dem til at kæmpe mod guerillastyrker.
Det er så vildt.
Det er simpelthen så fint. Sindssygt det her. Åh ja. Ej, det var en god oplevelse at se den igen.
Den var værd at vente på.
Absolut, det er en noget nær perfekt film.
Har du noget at se den ekstra dokumentar?
Ved du hvad, jeg glemte, at der var mere på. Jeg var så opslugt af filmen, så det var først, da jeg tog den fra i dag, fordi vi skulle lave det her, eller i går aftes, at jeg kom i tanke om, hov, der var kommentarspor på. Der kom tarspor på Francis Ford Coppola og Eleanor Coppola. Det glæder mig virkelig til at høre.
Det bliver godt.
Og så er der en helt ekstra dokumentar på, som hedder Coda 30 Years Later, som vi troede handlede om Hearts of Darkness. Det gør den ikke. Det handler om Francis Ford Coppolas nye film, blandt andet. Youth Without Youth.
Ja, det handler vel også om, hvor han er nu og sådan noget som menneske, ikke?
Jo, lige præcis. Og den spiller, hvad jeg kunne forstå, lidt over en time eller sådan noget i den stil der.
Ja.
Jeg må tilstå, at jeg glemte at se det.
Det har jeg ikke, men vi kan nå det til næste uge måske.
Eller
næste program.
Jeg tør ikke låne noget.
Nej, det tør jeg ikke.
Men en god... DVD'en er selvfølgelig fullscreen, det skal lige sige, fordi filmen er lavet i fullscreen.
Ja, det er ikke så meget.
Så der er ikke så meget der. Og der er surround-lyd på og engelsk undertekster. Den er ude fra Paramount i USA. Og det er den eneste måde, man kan få den.
Og den skal man have.
Den skal man have. Hvis man interesserer sig for filmproduktion, så er Hearts of Darkness et must. Intet mindre.
Sådan.
Fra en dokumentarfilm, som er kæmpe kaos og mere kaos, til en lille, intens dokumentarfilm, der handler om en skrifttype.
What?
Ja, Helvetica. Det, Dennis, når du åbner et dokument på din Mac eller på din PC og begynder at skrive, så er den font, du skriver med, som er valgt fra starten for dig, af både PC og Mac, det er Helvetica.
Er det ikke Times New Roman?
Nej.
Er det ikke?
Nej. Men da du har sat det om til.
Okay.
Default på de fleste tekstbehandlingsprogrammer er Helvetica. Det er den her font, som... som er altså relativt pæn, lige, velproportioneret. Der er ikke sådan noget, der er ikke sådan nogle dingedoter på bogstaverne. Den ser helt almindelig, stille og rolig ud. Den bliver ofte brugt til sådan noget information af forskellige typer. Sådan, ja.
Yeah.
Noget, der skal se seriøst ud. Ikke? Yeah. Den her dokumentar er simpelthen genial. Den spiller 83 minutter eller sådan noget i den stil. Så den er rimelig kompakt. Og den er simpelthen sat sig for at undersøge for det første, hvordan den her fond opstod. Så den starter med at gå tilbage til 1957, hvor sådan svar på efterkrigstiden og sådan noget, så skaber man den her fond for at sådan få lidt orden, lidt struktur på livet, lidt modernisme ind i det. Ikke? Man skaber den her fond, der kan være seriøs og meddele seriøse ting. Ikke? Okay. Det er nogle tyskere, der har lavet den, og den oprindeligt hedder den Neue Haas Grotesk.
Okay.
Eller undskyld, ikke tysker. Undskyld, sagde jeg tysker. Jeg sagde schweizer. Jeg mente schweizer.
Okay.
Ja, fordi så finder nogen ud af, at de skal sælge den her fond videre i verden. Fordi vi begynder til at kalde den noget andet.
En nøjhards grotesk.
Helvetia er Schweiz på latin. Og så tænker jeg, så kalder vi den Helvetica. Fordi det er den schweiziske fond. Så. Ah. Font, skrifttype, hvad man nu vælger at kalde det, ikke?
Ja.
Så vi får sådan en historie om, hvordan det starter, og så... Så kommer vi hele sådan turen rundt med at besøge fabrikken, hvor den blev lavet oprindeligt, til ham, sønnen af designeren, der husker sin far, dengang han lavede fonden og sådan. Og det, der er det fede ved det, det er, ind imellem alle interviews, ind imellem alle bider af den her film, der viser de klip fra verden rundt omkring. Gader, bøger. Klip fra film, pan hen over reoler med masser af bøger, ikke? Gadeskilte, der sådan står stakket op, skulle jeg til at sige, ikke? Når man kigger sådan ned ad gaden, så har man alle gadeskiltene, ikke? Butiksforruder, alt muligt andet, brochurer, alt den slags, og alt er lavet i Helvetica. Du får sådan en Helvetica-konspirationsteori på dig, når du har set den her film. Fordi du går rundt og ser,
du går rundt og leder efter.
Det er virkelig sjovt. Og det gør den også. Man sidder og siger, ah, come on, så vigtigt kan jo ikke være at fortælle om det her, ikke? Og så efter et stykke tid, så begynder der at komme de her kritiske stemmer i filmen. De her designere, der siger, hvorfor skal vi alle sammen ligne hinanden? Hvorfor må vi ikke lave noget andet? Hvorfor skal alle bruge Helvetica? Hvad er det for noget? Så der kommer pludselig også konflikt ind i filmen. Og lad os lige huske, vi snakker stadig bare om en skrifttype.
Ja, det, som åbenbart ikke er bare en...
Nej, men fordi det er jo også det, og det er også noget, det filmen gør rigtig godt, den kommer ind på, hvad det er, skrifttyper kan gøre. Altså, når du skriver noget med håndskrift, for eksempel, kontra hvis du skriver det med pæne lige bogstaver, ikke? For eksempel, tag sådan noget som Double D's logo. Ikke? Double D's definitiv står der øverst. Skrå bogstaver, hældende, fremadstræbende, friske, ikke? Energiske, tynde bogstaver. Okay?
Jeg er med.
Baseret på et fundament af DVD podcast. Små, kompakte bogstaver, der klassiske bogstaver. Eller det er faktisk lidt futuristisk, men det virker som et klassisk fundament i forhold til det andet. Ikke? Se. Det er skrift.
Okay, du har tænkt over det.
Ja.
Du har tænkt over det.
Sådan noget, det er jo så mig, der har lavet det, må jeg nok.
Ja, det kan du komme frem med her.
Men skrifttyper gør meget, ikke? Og der er en grund til, at man har valgt Helvetica til at kommunikere mange offentlige bygninger. Skatteform, taxforms og sådan noget, den stil er ofte i Helvetica. Så det er meget sjovt. Og selvfølgelig så er der også en interview med en gut, der fortæller, der er jo folk, der lever af at lave skrifttyper. Og så fortæller han, hvordan man laver en skrifttype. Hvad er det første bogstav, man laver, når man laver en skrifttype?
Skal jeg gætte?
Ja. Det kan du ikke.
Z?
Nej.
Nå.
Det er lille h.
Hvorfor det?
Fordi lille h giver dig begrænsning af, hvordan de små bogstaver, de lave bogstaver, skal være i h's.
I højden, ja.
Og du har hele højden i, hvordan de høje bogstaver skal være.
Det er smart.
Hvad laver du næste gang?
Så laver jeg et D.
Så laver du et O.
Fordi det viser alle de runde.
Så har du H og
S og O.
Så laver du P.
Fordi så har du R og...
Så har du de lave bogstaver, dem der går ned under linjen, ikke?
Ah.
Ja, og så når du har H, så har du samtidig N og U. Når du har P, så har du Q og D. Ja, og så har du allerede 8 bogstaver nu, eller 7 bogstaver, mange er vi oppe på. Det er sjovt. Det er sjovt at sidde og følge sådan noget der.
Det lyder spændende.
Jeg må indrømme, jeg var dybt betaget af den her dokumentarfilm.
Det lyder sjovt.
Om en skrifttype.
Sådan. Hvilken font bruger du mest?
Jeg bruger Verdana.
Nå, så du skiller dig ud fra mængden.
Ja, det jeg fortæller mig selv i hvert fald. Det bruger jeg også på vores website. Så ved I det.
Så ved vi det. Så ved jeg det også.
Simpelthen. DVD'en her er ude fra Plexifilm i England. Det kommer også i USA, så vidt jeg husker. Eller også er den på andet ude i USA. Jeg kan ikke huske datoren her. Det er også lige meget. Og den har ekstra features af 95 minutters ekstra interview med alle de her folk, man ser i film.
Okay, så du dem?
Nej.
Nej, det er også nogle gange, så kan det godt blive for meget bare at sidde og se interviews.
Filmen står fint i sig selv. Der er ingen grund til det. Den er instrueret af en gut, der hedder Gary Hustwick with, eller sådan noget i den stil der. Ham kender jeg. Han har heller ikke lavet noget efter. Før. Men okay. Han har ikke lavet noget dokumentarfilm før, var det, hvis han havde lavet noget andet.
Okay.
Det er også lige meget. Helvetica er en god dokumentar.
Det lyder godt.
Interessant. Så super. Glæder jeg mig til New Times Roman. Det må jeg opfølge.
Det må være nummer to.
Gud. Hvor er vi meget nørdet i dag? Jeg synes, vi er lidt nørdet.
Nej, det er helt fint. Det er helt fint. Dokumentar er godt.
Alright.
Så er det mig, der har den næste.
Du har heldigvis ikke en alvorlig film, vel, Dennis?
Nej, den er så ualvorlig, som noget overhovedet kan være. Den hedder Hatchet. Og historien kort. Nogle venner er taget til New Orleans. Til Mardi Gras, som jo er den her store festivalsting, hvor folk går amok i gaderne. Og viser bryster hele tiden, hvilket de også gør her i filmen. Det er dejligt. Men de tager der til, fordi at en af fyrene, en af gutterne, kæreste har slået op med ham, så nu skal han altså muntres op, og det skal han ved at se en masse nøgne piger.
Det er en god opmuntring.
Det er en god idé. Men han bliver sur, fordi nej, det er ikke sjovt, når man har mistet sin kæreste.
Åh gud.
Så derfor så beslutter han sig for, at han har hørt en anden kammerat, som var ude og se sådan en spøgelsestur ud i sumpen, sejlede han og så, det var uhyggeligt og sådan noget. Så derfor så bliver de besluttet, så beslutter han sig for, at han gider ikke mere det der Mardi Gras, han vil ud på spøgelsestur. En af vennerne beslutter sig så for at gå med ham, fordi han får lidt dårlig samvittighed over, ej, han er ked af det og sådan noget, så det er ikke så godt. Så han går med ham, og det første sted, de kommer hen, de har fået at vide, hvor turen går, så er det Tony Todd, som spiller, hvad hedder det nu, Candyman, som åbner døren og siger, det går ikke, jeg kan ikke holde turs mere, jeg er blevet savsøgt for meget.
Så derfor, der på et advarselsskilt, ja, ret højt.
Så derfor så siger han, gå hen til det her sted, og så kan I, de holder vist tours. Så de går hen, og det er sådan en meget, meget ung gut, og de kigger sådan lidt underligt, hvad foregår der. De kommer ind, der er der sådan nogle to piger, der er ved at vise deres bryster til et kamera, og der er sådan en gut, der står og filmer og siger, nu skal I være kælende, nu skal I være glade, nu skal I være tænksomme, og de står helt sådan...
Så er der flere bryster.
Ja, godt. Det er godt.
Udmærket film.
Det er allerede godt, ikke? Og de tager så ud på den her sump, og hvad der så sker, det er, at i den her sump, der lå der engang et hus, hvor at en vandsiret eller vandskabt dreng boede med sin far, og der en dag nogle børn de driller ham og kommer til at sætte ild til huset, så vil faren banke sig vej ind med en økse, men drengen står med hovedet mod døren på den anden side, så han får øksen lige i hovedet. Så det går galt. Det er rigtigt. Så han er hatchet face. Og han ender så med at være hatchet, og han hjemsøger selvfølgelig de her sumpe, som en anden modern day Jason, ikke?
Ja, jeg skulle sige, der er sådan en Jason over
og
her, ikke?
Og så er det sjovt, at det er Kane Hodder, der spiller ham, og det er ham, der har spillet Jason i mange af fredag den 13.
Okay,
så og hvem der også har, der er også Robert Englund har en cameo, som jo er Freddy, og hvad hedder han nu? Nu røg jeg hans navn. Joshua Leonard fra Blair Witch Project er også med i en lille cameo. Han er ham med det lange hår.
No, okay, ja.
Han er begyndt okay. At få ret mange roller og begyndt at komme frem og sådan noget. Men han har en cameo her, fordi han er horror-ikon, ikke?
Okay.
Men det er simpelthen... Den er, jeg tror, den er 50% komedie, 50% gyser. Fordi der er simpelthen så meget fis og ballade og sjov og jokes og sådan noget. Og så bliver det sådan brudt op af de mest grusomme, genialt udtænkte mord. Det er John Carl Bigler, som har lavet make-up-effekter, som er sådan ret kendt make-up-effekt-gud, som også har instrueret en fredag den 13. Og det er exceptionelt blodigt, det her.
Men holder det?
Det holder. Okay. Det er vildt sjovt. Altså, den er jo lavet for ingen penge, og ude i en ørken, som de har fået til at ligne en sump. Det er ret imponerende. Den er filmet i Los Angeles, så vidt jeg husker. Og det skal lige New Orleans sumpområde.
Jeg skulle lige til at sige, fordi, hvordan ligger den i forhold til Katrina-ulykken? Altså, det bliver ikke kommenteret, eller hvad?
Nej, det bliver slet ikke kommenteret. Det er ren og skær hygge og Mardi Gras.
Hygge og mor?
Ja.
Og bryster der ude i?
Masser af nøgne bryster. Det får man masser af her. Det skorter ikke på bryster.
Det er godt.
Det var en god film. Okay. Altså, det er ikke et mesterværk på
nogen
måde.
Hvis man kan lide sådan noget slasher.
Hvis man kan lide noget slasher, så er den sjov. Og det, som gør, at den fungerer, er, at den har et glimt i øjet. Men samtidig så tager den også sit eget gys alvorligt. Den har glimt i øjet, men når det skal være uhyggeligt, så prøver den også at være uhyggelig. Så er det ikke hele tiden bare sjov og blad.
Okay.
Så jeg synes, den fungerer. Så er der en masse ekstra materiale.
Okay.
Der er faktisk en time og 20 minutters making-ups fordelt på en... 4 featuretter eller sådan noget, som faktisk er ret godt. Fordi at det hele startede med, at de tog ud til New Orleans og lavede en trailer. En fake trailer, altså en trailer for en film, der ikke var lavet endnu. Og den fik så meget buzz på internettet, så det endte med, at folk troede, det var en rigtig film, og begyndte, hvornår kommer den, og var helt vilde, og websites devoted til Hatchet og sådan noget, før filmen overhovedet var gået i gang.
Det er sjovt.
Og det er faktisk ret sjovt at følge, hvordan de har lavet den, og det er nogle sympatiske mennesker. Jeg synes, den var god.
Okay.
Sådan det.
Vi kan godt lide at støtte de små film der.
Ja, og det er den her absolut.
Fortæl, hvor DVD'en er ude fra, Dennis.
Den er ude fra Anchor Bay.
Anchor Bay i USA.
I USA.
Yes, sir. Og, den og er... skal vi ikke lige beskrive coveret? Det er en økse.
Det er en økse
med blod på.
Ja.
Hatchet, økse, blod. That's it.
Yes. Det er godt.
Jamen, slut på det. Vi holder en lille pause, og så vender vi tilbage med et par flere film.
License and registration, please.
Look, sir. I'm in kind of a hurry. I'm really late for my son's karate class.
Oh, I do apologize if I've caused you some sort of a delay. How thoughtless of me. Because the last thing that I want on my conscience right now is for a private citizen to somehow be disappointed in the performance of my duty.
Look, I was not criticizing you, officer. It's just that...
Step out of the vehicle.
Hvad er det mest bekymrende, Dennis, når man går ind på en instruktør på IMDb for at se, hvad han har lavet tidligere? Og når man kigger ned ad listen, hvad så er det mest bekymrende, man kan finde?
Det er et godt spørgsmål.
Jeg har en forslag her til
okay,
dig.
Lad mig få dit forslag.
Det er, når instruktøren, i det her tilfælde, Doug Leffler, kun har været storyboard-artist.
Det er bad time.
Ah, okay, han har instrueret et par film også. Men når hovedparten af ens arbejde har været at tegne små tegninger, og man nu tror, man kan instruere en film, så må man tillade sig at sætte spørgsmålstegn ved det. Filmen, han tror, han kan instruere, hedder The Last Legion. Og den forsøger at ligne sådan noget Kingdom of Heaven, Lord of the Rings, eventyr, thingy, sådan noget. Forsøger at gå ind på den crowd, der kan lide den slags film, ikke også?
Jo.
Okay. Desværre har de haft sådan cirka halvdelen af budget på en gennemsnitlig episode af en eftermiddags engelsk tv-serie. Så de har ikke rigtig haft penge til at lave det helt store.
Det lyder ikke sådan,
nej. Nej, men lad os vende tilbage til det. Historien handler simpelthen om, vi er i 460 AD i Rom. Rom er ved at falde, fordi der kommer nogle slemme krigere fra nord, eller hvor fanden det nu er, de kommer fra. Vores hovedperson er, Romulus Augustus, spillet af Thomas Sangster, som en lille knægt, der lige er blevet, kronet som Cæsar, altså herre over hele det her romerske imperium. Og han har været 12 eller sådan noget, ikke?
Okay, jeg synes allerede, det er troværdigt.
Ja, det var det jo dengang. Nogle gange var det jo små knægte.
Okay, det er rent faktisk troværdigt.
Ja, et eller andet sted er det. Noget af den her historie er en rigtig legende. Noget af det er, og jeg ikke forsøger at forklare, hvad der har været, fordi jeg har ikke en skid forstand på det. Så nu fortæller jeg bare, hvad filmen fortæller mig, okay?
Okay.
Okay. Og så har vi hans tro væbner, Aurelius, spillet af Colin Firth. Og hans lærermester, Ambrosiusinus, eller sådan noget, det er spillet af Ben Kingsley.
Ja.
Ja, godt. Og der sker jo selvfølgelig det, at de der tropper, de kommer ind og angriber Rom, og slagter hans mor og far, og den 12-årige knægt, han stikker af i natten der med i eksil, med sine folk der. På et tidspunkt, så bliver han, han bliver sat i fængsel, og han bliver fanget af de der krigere, der, han bliver sat i fængsel, og så skal hans tro væbner redde ham, og bla bla bla, det gør de. Og så det slutter det
allerede.
I et kæmpe opgør, hvor de rejser ud for at finde The Ninth Legion af hans styrke, hans sidste tilbageværende styrke, og så tage et sidste, last stand med dem som hjælp. Der af The Last Legion, The Ninth Legion. Godt. Alright. De kommer selvfølgelig frem, og så er der ikke et øje der, hvor de skal hen. Der, hvor de skal møde den her kæmpe her, de tror venter. Så de bliver selv nødt til at kæmpe. Hvilket igen taler til budgettet. Så behøver de kun at være de her 12 mand. Nå, okay.
Det kører.
Prøv at høre. Til at starte med, så var den her film sådan et hak over Uwe Boll film, okay?
Åh, det er ikke godt.
Nej, det er ikke godt. Det er sådan noget, du siger, det er vi Cæsar, lederen af det romerske imperium, og så står der, så er der sådan en lille borg på størrelse med sådan en et lille dansk parcelhus, ikke? og så står der to mænd som vagter, og så tænker man, jeg tror ikke helt, jeg køber den der. så kommer der de her horder af krigere, og så ser man sådan, 40-50 mand løb ned af en stætne eller en bakke og siger mig, jeg synes ikke helt, jeg tror, det er det. Og så løber de ind, Og så er der selvfølgelig den her, der er den her styrke, der skal beskytte Cæsar og hans folk og sådan noget, ikke? Og de går så straks i gang med at kæmpe med den her, de her horder, der kommer ned mod det lille parcelhus der. Hvorefter en af de der andre folk selvfølgelig går hen og slår, myrder hans forældre og skal lige til at myrde ham. Fordi alle de andre er i gang med at kæmpe, og der er stadig kun 12 af dem, så men så kigger på det der og tænker, ej, det holder altså ikke helt det her, det gør det altså bare ikke.
Det lyder meget cheapo.
Ja, det gør det altså. Men okay, ret skal være ret, hvis man sådan ser den med den rigtige stemning. Så efter et lille stykke tid, så begynder den stille og roligt at sige, okay, nu forstår jeg, hvor det er, de vil hen. Nu kan jeg se, hvad det er for et niveau, vi er på. Okay, samtidig skal man lige justere sig til en film.
Gør du også, ikke? Det, når du ser en Uwe Boll-film, siger, okay, nu ved jeg, hvilket niveau vi er på.
Ja, men han bliver dårligere hele tiden.
Okay.
Den her film, den finder ligesom sit niveau, og så kører den på det. Så det, vi har, det er sådan en eftermiddags, søndag eftermiddags hyggefilm, man kunne sætte sig ned og se, hvis man ikke havde noget andet lavet. Ser man med det i tankerne, okay, så kan man måske leve med de fejl, den har. Det er sådan, det er okay. Men okay, jeg synes faktisk, den endte med at være okay underholdning. Okay underholdning. Men jeg forstår ikke, hvorfor folk kaster sig ud i sådan en film, når de åbenlyst ikke har penge til at fortælle historien.
Han må have brændt meget for historien.
Ja, ham der, tegneren der.
Ja. Tegneren brændte for historien.
Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Prøv at høre, Colin Firth, han er også okay.
Ja, han plejer at være meget.
Jeg kan skide godt lide ham, og han er sympatisk og sådan noget, også når han laver de her film, som ikke altid hænger sammen. Selv Ben Kingsley, som jo har lavet de mest forfærdelige...
Som har været med i en Uwe Boll-film.
Det er sandt. Han er også okay. Men der, den kommer aldrig over okay.
Nej. Ja, det er så fair nok.
Det absolut eneste, der kommer over okay, er Aishwarya
Rai.
Ja.
Hun er vildt hot.
Hun er vildt lækker. Hun er indisk stjerne, ikke også? Hun er med i Bride and Prejudice, ikke også?
Jo, præcis.
Og hun spiller, ja, bare sig noget.
Jeg vil bare sige, at det var hende, der var så meget furore over, fordi Richard Gere kyssede på hende.
Det er sandt. Jeg ville også have kysset på hende, hvis jeg havde
haft chancen. Det ville jeg aldrig med mig også, hvis jeg fik lov.
Det sjove ved det hele er, der er sådan en scene i starten, hvor Colin Firth, han skal guide ham her knægten der afsted, og så får de hjælp fra en af deres... af det tyrkiske, whatever, samarbejdspartner, så kommer den her kriger, som er klædt i rustning, og har hjelm på, så man ikke kan se en millimeter af hud på den her person. Og hvad er det første, man ser, når man ser sådan, hvad er det første, man tænker? Jamen, der er noget at skjule. Hvad kan det være? Er det en, vi har set før? Nej. Ergo må det være en kvinde. Så du har gættet, det er en kvinde, der er 3 sekunder inde i, men alligevel går der 10 minutter til, før vi får, hun tager hjelm af og slår ud med
håret.
Ja, det klassiske manøvre der.
Ja,
og,
det er godt.
Åh, det er en kvinde, ikke? Og det har vi jo gættet, altså. Kom on, så dum er vi jo ikke. Hvor skulle man ellers beholde hjelmen?
Ja, det er det.
Altså. Så ja, ej, The Last Legion var ikke noget mesterværk, men okay underholdning på en søndag eftermiddag. Så det må være min konklusion.
Fair nok.
Simpelthen. Har du den næste film, Dennis?
Jeg har den næste. Som jeg ikke rigtig ved, hvornår er okay at se. Det er Santa Claus Conquers the Martians in Blazing Color. Står der på.
In Blazing Color?
Det står der på.
God, okay, ja, yeah, godt.
Det er den så ikke. Fordi at nu skal jeg fortælle dig, hvordan filmen den så ud. Før jeg fortæller dig, hvad den handler om. Da jeg satte denne DVD på, det er en DVD, en af disse nymodens opfindelser.
Jeg fornemmer en sarkasme i luften.
Ja, den kommer nu. Det lignede, at den var filmet på Super 8, overført til video, overført tilbage til Super 8, overført tilbage til video, og så overført til DVD. Sådan så billedet ud.
Så skarp var den ikke, eller hvad?
Nej, det kan man vist roligt sige. Den var faded i farverne. Der var så mange ridser, at man dårligt nok kunne se, hvad der var billeder, og hvad der var sne, der var ting som sne, og hvad der var ridser, der var sne. det var sådan, det var okay. Det stadie, og så var den sådan lidt blurry og fuzzy og sådan noget.
Okay.
Det var den film, jeg satte mig ned for at se. Det den handler om, det er simpelthen, at oppe på Mars, der sidder børnene...
Hvad hedder den?
Hvad siger du?
Sagde du, hvad den hed?
Ja, Santa Claus Conquers the Martians.
Nå, okay, nej, det hørte jeg ikke.
Oppe på Mars... Der sidder børnene og ser jord-tv, altså de ser vores tv, hvor der er en hel masse med julemanden. Der er blandt andet nogen op og interviewer ham på Nordpolen, som det jo er her, når det ikke er Danmark, så er det jo på Grønland. Men i USA er det på Nordpolen. Det er der. Og så bliver han interviewet, og han laver slæder og laver legetøj til børn, og det hele det kører. Og så sidder de deroppe og siger, vi vil have en julemand.
Altså på Mars sidder de.
Ja, så, ja oppe på Mars, der, så, siger de, så går de ud og spørger, hvad skal vi gøre? Til at spørge de vismanden på Mars, den som er en meget gammel mand, han er 800 år gammel. Så spørger de ham, hvad skal vi gøre? Børnene laver ikke andet end at sidde og se tv, så siger han, åh, vi gør så meget for at gøre dem kloge, de får hjernemaskiner på allerede som babyer, og allerede når de kan gå, er de voksne.
Hvordan ser Marsborg ud?
Nu, det skal jeg nok fortælle dig.
Okay.
Det kommer. Det kommer.
Jeg har lige brug for det, for det mentale billede.
De er malet sådan grågrønne. Jeg ved ikke helt, farverne er så åndssvagt, så jeg kan ikke regne ud, om de er grå eller grønne.
Okay.
Og så har de sådan en, papmaché sølvpapirhjelm på.
Det, okay, tak. Jeg har mit visuelle billede nu.
God,
tak,
ja, ja, tak. Du kan også se det her.
Må jeg se på kovet? Nej.
Nede i bunden.
Det er ikke godt.
Det er ikke rigtig godt, vel? Og så siger han simpelthen til dem, vi skal lade vores børn være børn.
Det er
børn.
Faktisk så ondt, de er bare sorte i hovedet, ikke?
Måske de her billeder i virkeligheden den rigtige farve.
Det kan godt være.
Men i hvert fald så får de at vide, de skal være... Prøv at se ham med antennerne.
Der er også en med antenner. Åh gud, der er en med antenner.
Der er en med antenner. Er der noget mere klichéfyldt måde at fremstille Marsborger på? Men de skal være børn. De skal lade børnene være børn. Så derfor så kidnapper de Santa Claus op til Mars. Det er det.
Okay.
Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg besluttede mig for at se det der.
Det var ikke mig, der tvang det, selvom på trods af, at det var Another World.
Det var, fordi det så trippet ud. Og der står Santa kidnapped by Martians. Og så står der på dansk, julemanden bringer julen til Mars. Det kan man jo ikke sige nej til. Det var jo simpelthen nødt til at se, hvad går det ud på? Hvad pokker går det ud på?
Men det var ikke så godt, eller
det var ikke særlig godt. Det var faktisk lige så forfærdeligt, som at få hamret sine klunker fast til et bræt med 7-tommer søm.
Dennis.
Sådan.
Det er noget personlig erfaring.
Nej.
Okay, godt. Det er Another World, der har sendt den ud.
Ja, og jeg ved ikke hvorfor.
Og de har hit and miss lige i øjeblikket.
Det synes jeg. Ja, jeg ved ikke helt, hvorfor de har valgt det. Altså, jeg kan forestille mig, at den har en cult following, som visse sådan, ringefilm har. Men,
eller også er det bare fordi, jamen, det er jul, og de har kigget i deres katalog, og så er det absolut eneste, der bare noget som helst med jul at gøre.
Ja, det
og derfor de sendt den ud nu.
Det kan også godt være. Fordi jeg vil sige, jeg synes, den er så ringe, så den ikke engang går som kult. Den er bare ringe. Ringe.
Nogle film kan jo være så dårlige, så de bliver gode.
Ja, men
den her, den er endnu dårligere.
Ja, den er endnu dårligere end det.
Okay.
Så nej. Og så hjalp det heller ikke, at den var så dårlig overfor.
Okay, så du har... Ja, det blev en meget kort udsendelse. Du har ikke mere at sige om den. Okay. Åh, gud. Jamen, jeg har næste film, som hedder Clubland, a.k.a. Introducing the Dwights.
Hvad er nu det for noget?
Introducing the Dwights er den amerikanske titel. Det er en australsk film, det her. Og Introducing the Dwights er det, den hedder i amerikanske biffer, og det, den hedder på amerikansk DVD, når den kommer til februar. Men den australske DVD hedder stadig Clubland. Vi følger en enlig mor, Jean, spillet af Brenda Blethyn. Jeg kan ikke tale i dag. Brenda Blethyn. Som om dagen arbejder i en kantine, og om aftenen laver hun stand-up. I tidernes morgen var hun lige på vej til at slå igennem som stor stand-upper, men så fik hun et par børn, og de satte et effektivt stopper for hendes karriere, hvilket hun understreger ved adskillige lejligheder over for dem. okay, fint. Og efterfølgende at de her børn er selvfølgelig begyndt at vokse op. Manden er skredet, så nu står hun tilbage med det her lidt kaotiske liv, og ja, det er ikke så godt. Hun har en knægt, som hedder Tim, som er en god, lidt sky fyr. Og så har hun en knægt, der hedder Mark, som er hjerneskadet, fordi han fik viklet, hvad hedder det?
Navlestreng
rundt om halsen, da han blev født. Så sådan er det.
Det lyder allerede opløbende.
Mark, han slår vold. Tim, han kører sådan et lille flyttefirma, hvor han har en bil, og han kører rundt og bla bla bla. Og en dag, så skal han hente flytte for et par unge piger, som skal flytte sammen. To veninder skal flytte sammen. Og den ene veninde ved godt, at den anden veninde, som hedder Jill, har brug for en fyr. Så hun kigger på ham, den unge flyttemand, og siger, ham der, ham tager vi lige til dig. Og Jill er ikke særlig vild med ideen. Og Mark, slår Tim hedder han stadigvæk, ved heller ikke rigtig, hvad han skal gøre ved det. Men de to bliver sendt ud på en date sammen. Og der går ikke så lang tid, før de bliver plaskhamrende forelsket hinanden.
Sådan
skal det være. Og han er relativt uerfaren og ret usikker over for hende, og hun ved ikke rigtig, hvordan hun skal tage hans usikkerhed. Så det kommer der sådan lidt kur på tråden af. Men han bliver ret vild med hende, og han fortæller selvfølgelig til sin bror Mark der, som er hjerneskadet og ikke kan holde helt
kæft. Og ikke fatter, hvad der foregår.
Jo, han er sådan okay sammenhængende i hovedet, men han kommer til at afsløre lidt for moren. Moren bliver så... samtidig Mark, han er på sådan et center hjem for hvad hedder det?
Mentalt
handicappede forskellige typer, og har også fundet en sød pige der.
Nå, det kører bare for...
Så med andre ord, så med et slag for den her stakkels hjemmegående mor, det jeg skulle til at sige, stakkels enige mor, hun får altså taget, mister begge sine sønner til kærligheden. Og det er ikke noget, hun er sådan klar til at acceptere lige uden protester. Så der følger mange irriterende telefonopkald på de mest ubelejlige tidspunkter til stakkels Tim, mens han forgæves forsøger famlende at finde frem til, hvad der er op og ned på den her kæreste, han har fundet. Så det kommer der nogle ret pinlige situationer ud af. Og samtidig efterhånden, som det hele spidser til, så finder hun ud af, så begynder at gå op for hende, at hun måske nok ikke rigtig har nogen fremtid som stand-up. Hun bliver sendt ud til nogle prøver, som er absolut ydmygende, og ender med at nærmest at sende hende grædende hjem. Det fungerer ikke rigtigt. Og samtidig så kører hun det der store guilt trip på sine sønner, specielt Tim der. Så det hele er sådan ved at gå op i opløsning, og det er så det, den her historie handler om, ikke? Hvordan det hele går stille
og kaotisk.
Men det er måske nok lidt sort humor af til, men det er humor. Så ja. Det er sjovt at se. Så selv når de græder, er det relativt sjovt at overvære.
Det lyder godt.
Det var faktisk en god film. Jeg var dybt overrasket over den. Jeg troede, det var en lalleglad film, for det havde jeg selvfølgelig kommet for skade at se den amerikanske trailer, som jeg selvfølgelig klipper det sammen til noget helt andet.
Okay.
Men netop fordi den er australsk film og ikke amerikansk, så har den sådan lidt... Den er sådan lidt mere på kanten.
Ja, den er kant.
Ja, og for eksempel er der meget, et par sådan relativt grafiske sexscener i mellem de der to unge folk der.
Må jeg låne?
Nej, finger væk, Dennis. Og så er der sådan, jeg bare lige nævne en detalje, som bare understreger, hvad man kan i amerikansk film, hvad man ikke kan i, eller hvad man ikke kan i amerikansk film, man kan andre steder. Okay, prøv at høre. De ligger i sengen, de der to, okay?
Mm-hmm.
De har ikke været i seng sammen endnu. Og han ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre. Så hun siger, okay, fint nok. Så giver hun ham et handjob. Så hun rækker over under dynen, og der går cirka 5 minutter, så er han færdig. Og så rækker hun over på den anden side og tager 2 stykker køkkenrulle. Så giver hun ham det ene. Så tørrer hun hænderne i det andet, og så pusser hun næse i samme stykke. Og jeg siger bare, for det første havde du aldrig, for det første havde du aldrig set det der leder op til i en amerikansk film. Og for det andet havde du aldrig set en person gøre sådan der. Hun pusser
næse bagefter.
Nej. Og det er sådan casual, sødt. Der er ikke noget, det er ikke noget, altså det er ikke noget slemt, det er ikke noget forfærdeligt, det er ikke sådan på den måde, men det er ikke sådan, man skal se det.
Nej, det er bare
naturligt, det er sådan, man vil gøre, altså det vil man gøre for helvede, fuck det ikke.
Nej, det vil jeg så ikke gøre.
Det vil chicks ikke gøre.
Ja, chicks elsker at pusse næse i.
Du må jo ikke sige det højt.
Nej, jeg vil ikke sige det højt.
Nej, men det er bare en understregning af, okay, det kan du tillade dig i en film, hvis du har lidt kant.
Ja.
Men amerikanerne kan aldrig lave sådan
en film. Nej, de vil aldrig gøre det, nej.
Men lige netop fordi den ikke kan tillade sig, lige fordi der kommer lidt mere kant på os. Også i sexscenerne, så har man... Det er ikke et eventyrforhold, nemlig. Nej. Det virker som et rigtigt forhold mellem to personer, virkelig prøver at finde ud af det sammen. Ikke? Og specielt i de scener, når så Jill kommer på besøg, altså hans kæreste, kommer på besøg hos moren, og hun konstant kalder hende Samantha, hans ekskæreste, drengens ekskæreste.
Åh,
Samantha, I mean Jill. Og hun er virkelig styg. Altså, så begynder den at blive ubehagelig på den der... Lidt god måde, ikke?
Ja.
Hvis du forstår, hvad jeg mener.
Jeg forstår 100% hvad du mener.
Ikke super bad ubehageligt, men stadig. Vi er i det territorium.
Vi er i det territorium. Ja.
Jeg synes Clubland var en fed film. God lille film.
Den lyder faktisk værd at se.
Den australske DVD, som er ude fra Sony i Australien, har interviews og deleted scenes. Og den er unrated. Jeg kan godt lide at vide, hvor meget af det her, der slipper igennem den amerikanske udgave.
Så skal jeg have den der.
Jeg kan godt lide at vide... Om den amerikanske udgave bliver klippet, om den overhovedet ender i den version, jeg har set den i.
Det gør den sikkert ikke.
Sikkert ikke. Det bliver spændende at se.
Ellers så skal den komme ud unrated,
jeg vil sige. Det kunne være, men jeg har ikke set, den skulle være unrated, så nu må vi se. Det var Clubland, aka Introducing the Dwights. Jamen, det bringer os frem til aftens sidste film, Dennis.
Ja.
Bourne Ultimatum.
Ja. Yeah.
Hvad synes du om den?
Jeg synes, den var vildt fed.
Okay, du har selvfølgelig set den i andre film, ikke også?
Jo, jeg har også set de to andre, ja.
Og hvad synes du om dem?
Jeg kunne godt lide dem. Jeg synes, de blev bedre og bedre.
Okay.
Jeg synes, etteren var god, jeg synes, toeren var bedre. Jeg fornemmede, at de havde haft mere tid under toeren, og ligesom lidt løsere line fra selskabet af, fordi etteren var så stort et hit, og så fordi det var en frisk instruktør.
Det er meget sjovt. På den her anden podcast, som hedder The Treatment,
ja,
der er der interview med ham forfatteren, som har skrevet alle tre, eller manuskripterne til alle tre Bourne-film.
Ja.
Og han fortæller jo, at der var simpelthen så meget kaos på den første film, at de aldrig troede, de ville komme til at lave en toer.
Nej.
Som han siger, vil vi have slået, Clive Owen ihjel i den første film, hvis vi vidste, vi skulle lave en toer?
Nej.
Eller, hvad hedder han?
Chris Cooper.
Chris Cooper, ja. Vil vi have slået dem ihjel? Nej, det havde vi ikke.
Det havde vi selvfølgelig ikke gjort. Nej.
Så der var kaos under den film. Jeg synes alligevel, den fungerede.
Det er slet ikke det.
Super fedt.
Jeg synes, han er en
god... Og jeg synes, kærlighedshistorien i den fungerede rigtig godt.
Virkelig godt.
Og det savnede jeg lidt i toren. Men jeg synes, toren fungerer bedre sådan actionmæssigt, sådan historiemæssigt.
Ja, ja. Og det, som jeg synes, der er det vildeste ved dem alle tre, det er, at han er sådan en, hvad hedder sådan en unlikely action hero.
Ja.
Altså...
Han er en almindelig mand, der bliver helt.
Ja.
Ja,
og han gør det virkelig godt.
Men så lad os lige tage træeren, for jeg synes, træeren er inde på det helt rigtige.
Det synes jeg også. Jeg synes, det er...
Skal vi lige kort forklare plottet? Jeg kan dårligt holde styr på de der plot. Altså,
jeg ved ikke, om vi kan om det kan lade
okay,
sig gøre.
Det er der, han er jo hemmelig agent, og han har blevet lavet den her hemmelige organisation, og det er noget med, der er en journalist, der skriver noget om det. Hemmeligheden om det, de har lavet, det der Treadstone, er ved at slippe ud.
Treadstone, ja.
Og så går der kage i det.
Ja.
Og så finder han ud mere om sin fortid. Lad os lade være med
det. Men det vigtige sådan, nøgleelementet er stadigvæk det der med, at han har stadigvæk mangler brækker i sin hukommelse om sin fortid.
Ja.
Og det er stadigvæk ligesom branden på hans, eller benzinen til hans jagt.
Ja. Og den her film, den står og falder med Matt Damon som Jason Bourne, fordi at han har ikke særlig meget. Okay, undervejs i den her får han lov til at snakke med nogen. I toren snakker han næsten ikke med nogen.
Nej, der er han virkelig bare på løb hele tiden.
Ja. Her får han undervejs lov til at han for andet møder karakteren Nikki, spillet af Julia Stiles, som er med i både inden og toren, nærmest sådan i baggrunden.
Ja, men hun er god.
Hun er god, ja, og kommer lidt til, der har lidt dialog med hende og sådan noget, han bliver gjort lidt mere menneskelig og sådan noget. Det fungerer virkelig godt. Jeg synes, de har fundet en rigtig god rytme i den her. Men det, der sælger den for mig, det er de der sublime actionscener. Hold da fest.
Ja, det er...
Den der jagt igennem bygningerne.
Ja, det er...
Hvor er det Bourne, der jager en anden? Ja, det er Bourne, der jager ham. En anden agent, ja. Og tons igennem lejligheder og...
Smadrer ting.
Og de mest rå, og det filmet der håndholdte kamera og klippet sig.
Ja, det er
så fedt. Smadrer... Og
hvad der var vildt med Ultimatum her, det var, den startede bogstaveligt talt i løb. Det første billede, vi ser, det er fødder, der løber i sne.
Det er så godt.
Og den stopper bare ikke.
Det stopper ikke.
Det er bare rigtig. Knald på.
Den starter, hit the ground running, som man siger, ikke?
Ja.
Altså, den kører bare derud, ikke?
Og den giver bare ikke slip.
Nej.
Den er bare på hele tiden, og bare løb, og action og spænding, og jeg synes, det er vildt god underholdning. Det er fremragende underholdning. Ja.
Den er instrueret af, både 203 er instrueret af Paul Greengrass, som også lavede blandt Bloody Monday og
United.
Og United 93. Mm. Og det der med at tage en, altså de har før prøvet at gøre det med at tage en actionfilm og lade den blive instrueret af en dramainstruktør. For eksempel nogle af Bond-filmene, ikke? Michael Apted for eksempel instrueret en af Bond-filmene. Han er jo normalt mere alvorlig instruktør og sådan noget, ikke? Men her, der har de gjort det geniale, at de har sat en dramainstruktør til at instruere en actionfilm på sine egne præmisser.
Ja, uden de har ikke tvinge ham ind i skabelonen.
De har ikke tvunget ham ind i en form, han har fået frie hænder, virker det som om.
Ja.
Altså, niveauet er ligesom lagt af Doug Liman i den første film. Nu, det er stilen, det her, ikke? Men Paul Greengrass har ikke fået noget påtvunget sig på... oppefra, sådan. Man kan mærke, at han er helt fri, og nogle af de der scener, de er fuldstændig vanvittigt kaotiske, og klipper rundt og smadrer rundt og sådan noget. Men man føler, man er der.
Ja.
Det er helt, det er ikke sådan, man laver actionfilm normalt om dagen, vel? Det er som regel mere ordnet, ikke?
Jo.
Men det er måske derfor, de fungerer så godt.
Det fungerer.
Jeg tror på det, 100% ja, hele vejen igennem.
Det fungerer fremragende.
Så, ja. Og der er gode folk med. Der er selvfølgelig, Joan Allen er med igen.
Og hun er også virkelig
som
god.
En af cheferne i CIA der, eller sådan noget, eller hvad det er. Albert Finney er med, som ham lægen, der har haft noget at gøre med borgen, uden at gå ind i detaljer om det. Scott Glenn er med.
Ja.
Som en af CIA-cheferne. Og David Stratton.
David Stratton, det var ham, jeg sad og ventede på.
Åh, jeg elsker ham.
Fabelagtig.
Han er med igen.
Paddy Considine.
Considine hedder han, ja. Som jeg lige...
Journalisten.
Ja, som jeg ikke på stående fod kan huske, hvad jeg har været med i før andet end den der sommer.
Dead Man's Shoes.
Dead Man's Shoes, okay, godt.
Dead Man's Shoes og Hot Fuzz.
Okay. Den har jeg ikke set, det. Må jeg skam stemme med det.
Ja, det er med skam.
Han er også skidegod. Han er som du siger, journalisten der, ikke? Så der er, altså, det er også igen det der med det virkelig seriøse navne, som man ikke normalt ser i actionfilm.
Ja.
Joan Allen i en actionfilm, altså.
Ja, og hun er bare... Hun er
så god.
Hun er vildt god.
Damn, hun er god.
Jeg elsker den her film. Jeg elsker den. Jeg elsker den.
Rolig, Dennis. Rolig.
Undskyld.
Vi må krydse korset og indrømme, i disse juletider har vi simpelthen ikke fået noget at tjekke ekstra materiale ud.
Nej, det har vi ikke.
Det må vi nok indrømme. Der er kommentarspor på Greengrass, som lyder mig en smule tør i det interview, jeg har hørt ham med. Han er ikke så velformuleret, som jeg havde regnet med. Jeg kan møde ham på en dårlig dag, men
ja, det er til at vide, nu må vi se.
Så er der et hav af featuretter. Som blandt andet, en af dem fokuserer blandt andet på den, der hedder Rooftop Pursuit, som må være den...
ja, hvor de løber fra lejlighed til
den lejlighed. Den lange scene der, vi snakkede om lige før. Og så er der fraklippet scene. Den er ude på dansk DVD fra Universal. Og der er ikke det testlyd på, vel? Nej, det er det ikke.
Nej, det tror jeg ikke.
Der er lige talt lidt på. Lidt spøjst. Men nej, det er en fed film.
Se den.
En actionfilm med lidt ekstra vægt i.
Ja.
Det er godt.
Den har pondus af netop af, at det er en dramainstruktør, der er instrueret.
Lige præcis. Og vi elsker Matt Damon også.
Ja, han er vildt god.
Han kan godt lide. Jamen, slut på den. Så er det, så har vi ikke flere film i stakken, for at sige livet. Så vi kigger lige en lille tur mod næste uge.
I can't believe this. Whatever happened to your lofty ideals, huh? I thought you're doing all this for the kids.
Well, sure. But I don't see why we can't pick up a little loose change in the process.
Yeah. Take it. Count it. Put it in the safe this time.
Don't open that up. No, no, no.
Es el tiempo del hombre de turbo.
Oh, well, that's the multilingual version. It's fun and educational. Well, of course, there's some assembly required.
I'll get that for you.
Yeah. Just put it back in the box and just go
get all that. Here, give me the money back.
Whoa! All sales are final.
You know what you guys are? Nothing but a bunch of sleazy con men in red suits.
What did you call us?
You heard me right. Con men, thieves, degenerates, lowlifes, thugs, criminals!
The North Pole, them are fighting words, partner. Put them up!
Så er vi nået til afslutningen af denne 9. episode af Double D's Definitive DVD Podcast.
Sådan.
Jeg synes ikke, der var så mange film i stakken i dag.
Nej, jeg ved ikke, hvad der gik galt.
Nej, jeg ved det ikke. Vi kan jo ikke nå det hele.
Nej, det er fordi, vi har så travlt i juletiden.
Det er alt det der familiepjat.
Og ja, det er noget værd noget.
Og så har jeg også har vildt travlt med at lave noget, som jeg ikke må sige noget om endnu.
Det er hemmeligt.
Jeg siger det,
men jeg ved godt, hvad det er. Jeg siger det bare ikke.
Nej, jeg siger det senere. Senere siger jeg det, hvad det er. Det giver god mening, det her.
Det er godt.
Jeg klipper det ud, når vi kommer ind. Okay, næste uge, Dennis.
Ja.
Så har vi et par interessante ting på programmet. Vi har jo blandt andet 1408.
Det bliver godt at snakke om den.
Gyserfilm med...
John Cusack.
Tak, det var lige væk.
Baseret på en Stephen King ting.
Præcis, ja. Så har vi en science fiction tv-serie, der hedder Charlie Jade, som er noget af det bedste, jeg længe har set.
Jeg har ikke noget at se noget af det nu. Jeg skal nok nå at se noget af det.
Den snakker vi om næste uge.
Det er første halvdel.
Første halvdel er de første 10 afsnit er ud af 20. Det er en lukket serie, der er lavet de 20. That's it. Så har vi en af dine favoritfilm for i år.
Ja.
Tror jeg.
Knocked Up.
Oh, nej, jeg mener den anden.
Nå, okay.
Hvad er den anden?
Knocked Up er også min.
Okay.
Men Eastern Promises er helt klart, hvis
Promises.
Der var noget retfærdighed til, så ville der i hvert fald falde nogle Oscar-nomineringer af der.
Så længe American Gangster ikke får nogen.
Ja, den har vi. Det har den,
ja, puha. Ja. Nå, det kan vi alle sammen komme tilbage på, når vi begynder at lave vores Oscar-podcast på den tidspunkt.
Yes.
Nu om vi ikke gør det.
Det skal vi.
Vi bliver nødt til at lave det. Vi kan måske lave nogle Oscar-specials.
Det bliver vi nødt til.
Det må vi se. Nå, men jamen, det var ordene i denne omgang. Så hermed er det David Bjerre og
Dennis Rosenfeld.
Jeg siger tak for denne gang, og rigtig god fornøjelse med det der.
God fornøjelse.